Fie binecuvântat numele Domnului. Dacă am ține cont de derularea evenimentelor, la ora aceasta Iisus ar avea deja un ceas și 10 minute de când e pe cruce. Și gândindu-mă pe bancă la lucrul ăsta, mă înfioram, pentru că nimeni nu poate înțelege decât un răstignit ce înseamnă să fii răstignit. Aș vrea să ne imaginăm puțin ce s-a întâmplat aici în odaia lui Pilat, în odaia de judecată. Era cam pe la 6 dimineața, la ceea ce se referă Biblia, în primul verset, versetul 28, au dus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineața. Era 6 dimineața când l-or trezit procuratorul ca să-i aducă un acuzat. Nu știu dacă l-au mai văzut vreodată, nu știu dacă au mai avut ocazia să-l vadă Pilat vreodată. Venise recent la Ierusalim pentru că avea obiceiul acesta, ori de câte ori era sărbătoare în Ierusalim, să fie și el personal prezent acolo, în caz de răscoală sau de ceva, să poată să anihileze răscoala sau problemele care s-ar fi ivit acolo. Pentru că îi știa pe iudei, era un popor din felul lui răzvrătit, nu se supuneau, nu erau supuși la nimeni, pentru că se considerau și erau de drept poporul lui Dumnezeu. Și s-ar fi putut întâmpla ceva și de ce era tot timpul prezent acolo. Și închipuiți-vă momentul. Trezit din somn, îi aduc în față un om și îl numesc, fără nicio acuzare, făcătorul de rele. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne oprim un pic la numele acesta care i l-a dat. Și dacă n-ar fi fost un făcător de rele, făcătorul de rele al iudeilor, dacă dosarul lui ar fi ajuns pe masa președintelui României sau al oricărui președinte de stat democratic, judecătorii ar fi fost acuzați de corupție. Un om la care nu puteai să-i găsești altă vină decât că avea la activ 3 învieri, avea la activ un om care nu umbla 38 de ani și la cuvântul lui s-a ridicat în picioare, o fetiță care murise și tata a venit căzând la picioarele lui și plângând și zicea, vină că îmi moare fetiță. Și dacă ar fi urmărit filele din dosarul lui, s-ar fi îngrozit să acuz un așa om. Și mai mult ca atât, să începi capul de acuzare cu următoarele cuvinte. Făcătorul de rele al iudeilor. Făcătorul de rele al iudeilor. Cine o fi făcut oare mai mult rău? Barnaba, pe care a vrut să-l elibereze? Care s-a răsculat și era un tâlhar și a omorât oameni? Sau acest om care era cu mâinile legate, cu capul în jos și nu zicea nimic? Și în dimineața aceea un așa om i-a dus și i-a dat numele de făcător de rele. Haideți să vedem ce rele au făcut. Eu o să vă amintesc doar câteva dintre ele. Cineva spunea odată că Iisus este atât de unic, încât dacă n-ar fi existat niciodată, n-am fi putut să ne-l imaginăm și să ne-l creăm. N-ar fi putut. N-am fi putut să ne-l creem dacă n-ar fi existat niciodată, pentru că e unic. N-a fost nimeni ca și el. Interesant, îl întreabă Pilat într-un verset mai jos, ce ai făcut? Și dacă i-ar fi spus Iisus ce-a făcut, și eu v-am amintit deja, de i-ar fi spus Iisus ce-a făcut, ce Pilate, știi de ce s-a acuzat? Că am făcut, am dat la 5.000 de oameni să mănânce, pe gratis. Le-am dat pâine și pește din belșug. De asta s-a acuzat. Asta s-a duc înaintea ta și de asta mă numesc un făcător de rele. Pilat i-ar fi dat drumul, dar îmi place de Iisus. Nu s-a apărat. Și-o schimbat subiectul, zis, împărăția mea nu e de aici, că dacă ar fi fost împărăția mea de aici, slujitorii mei m-ar fi apărat și n-aș fi fost dat acum în mâinile tale. Nu-i răspunde la întrebare și putea să se dezvinovățească, să se zică, uite ce am făcut, sunt vinovat de asta și de asta. De faptul că am redat oamenilor speranța după atâția ani de zile, îți vinovat. Că m-au întrebat odată în Marcu, în capitolul 12, ce să facem? Care e cea mai mare poruncă din lege? Și toată viața lui o trăit sub această poruncă, să iubești. Cea mai mare poruncă din lege, să iubești. O venit să învețe pe oameni un lucru nou. Pe iudeul acela obișnuit să scoată sabia și să-și nenorocească dușmanii, o venit să le spună simplu și să demonstreze așa de categoric ce înseamnă porunca asta, să iubești. Și putea să-i zică la Pilat, Pilate, de asta sunt în fața ta, că i-am învățat pe oameni să te iubiască. Că i-am învățat pe evrei să iubească romanii, chiar dacă ești dușmanii lor. Dacă le dați o palmă, se întoarcă și obrazul celălalt. De asta s-a dus în fața ta, în dimineața asta, la ora 6, bătut și huiduit de ei. De asta s-a dus în fața ta. Dar nu zice lucrul ăsta. Dacă am fi avut nevoie de un arhitect și de clădiri, Dumnezeu ne-ar fi trimis unul. Dacă noi am fi nevoie de operații și de medicină, Dumnezeu ne-ar fi trimis un chirurg, un doctor care să priceapă, să se priceapă. Dacă nevoia noastră primordială ar fi fost să divertismentul, Dumnezeu ne-ar fi trimis un bufon care să ne facă să râdem și care să ne facă să ne simțim bine. Dar omul nu a avut nevoie de așa ceva. Ca să folosesc expresia iudeilor, omul a avut nevoie de un făcător de rele ca Iisus. De un făcător de rele ca Iisus. Și hai să vă enumăr și să enumerăm în dimineața aceasta câteva rele, în ghilimele, care le-a făcut Iisus. Dumneavoastră știți că fără transporturi n-ar exista comerț. Dacă nu poți să muți marfa dintr-o parte în alta ca să o vinzi, nu există comerț. Și oamenii așa câștigă bani. Te duci la București, îți umpli tirul cu marfă, cu haine și vii și le vinzi la Arad și îți pui un adaos comercial. Și încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost obișnuiți cu lucrul acesta, să facă comerț și pentru comerț aveau nevoie de animale de povară. Și pentru asta au domesticit, așa cum a apărut măgarul, așa cum a apărut calul, animale care au fost obișnuite să trăiască în sălbăticie și omul i-a domesticit și le-a dus pe lângă casa lui ca să-l ajute, pentru că nu putem duce o povară mai mare decât greutatea noastră. Puținii sunt stare să facă așa ceva. Și oamenii au avut nevoie de purtători de poveri care să ducă poverile. Aduceți-vă aminte că a venit odată Naaman în Doi Împărați, în capitolul 5, cu câteva cămile pline cu aur. Și au venit la Elisei și el i-ar fi dat dacă Elisei le-ar fi cerut. Și în momentul în care îi zice Elisei să ducă la Iordan să se scalde, asta nu poate să facă. Dar să ducă atâtea cămile cu aur, a fost în stare. Și dacă i-ar fi zis Elisei, dă-mi-le pe toate, n-ar fi, cred că nu s-ar fi gândit nici măcar un minut ce să facă, să le dee sau să nu le dee, le-ar fi dat. Era nevoie de animale de povară, trebuia să duci dintr-o parte în alta lucrurile, trebuia să sclădești casa, trebuia să umbli după lemn și să-l duci cumva lemnul, de unde era, la tine, unde vrei să sclădești casa. Și încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au avut nevoie de cineva care să poarte poveri, pentru că ei nu erau în stare. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o spunea cineva despre un bătrânel care avea un sac în spate. Și mergând pe drum, a oprit o mașină lângă el, s-a dat jos și a zis, hai că te iau în mașină. Și l-a luat în mașină și în spate bătrânelul ținea sacul tot la el pe umeri. Și a zis șoferul către el, nu vrei să-l iei, ne oprim, îl pun în portbagaj și mergem mai departe. Zice, nu, nu, îl lăs jos. S-a dus cât s-a dus, iar a zis către el lucrul acesta. Zice, da, în portbagaj, omul în spate, îmi zice, ce să-l ții pe umeri? Până ajungem la tine în localitate, mai mult de mers. Păi zice, nu, eu nu las așa ceva, eu țin la mine pe umeri povara asta. Și-o ținut-o acolo. Dacă putem ridica, și astăzi s-au reinventat atâtea mașini care ridică greutăți enorme, dacă putem muta un bloc dintr-un capăt în altul, dintr-o parte în alta, așa cum la un moment dat au vrut să facă cu cetatea în care era David, când unul din slujbașii lui David l-a sfătuit pe Saul, a zis, hai să plecăm acum pe Absalom, hai să mergem acum, să înconjurăm cetatea și să o legăm cu funii, să o tragem în mare și să o înnecăm. Și ar fi fost în stare să facă lucrul ăsta. Și oamenii astăzi sunt în stare să ducă poveri extraordinare. Ne întâlnim de multe ori pe șosea cu mașini care au sirenele galbene pornite și scrie jos gabarit depășit. Și pot duce enorm de multe tone. Dar eu vreau să vă arăt în dimineața aceasta o povară pe care nu a putut-o ridica nimeni și de aceea am avut nevoie de un purtător de poveri. Și aș vrea să vă citesc, dacă deschideți cu mine Biblia în Geneza, în capitolul 18, cu versetul 20, Biblia zice așa, și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. N-o calculați asta în tone. Cam cât de greu a putut fi păcatul ăsta? Dacă Dumnezeu s-a uitat la el și păcatul Sodomei și Gomorei, este nespus de greu. Deschideți cu mine Biblia în plângerile lui Ieremia, în capitolul 1, cu versetul 8, ca să vedeți că nu numai Sodoma și Gomora se făcea vinovată de un păcat nespus de greu. Aici Biblia ne amintește despre poporul lui Dumnezeu, care s-a depărtat de el și care, neascultând poruncile lui, a început să se închine altor dumnezei. Și în plângerile lui Ieremia, în capitolul 1, cu versetul 8, Biblia spune așa, prin gura lui Ieremia: greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Și acum, ca să înțelegeți cam cât de grea ar fi povara aceasta, o să vă dau un verset din Isaia, din capitolul 24, cu versetul 19, ca să vedeți cam cât de grea era povara acestui păcat și să înțelegeți că păcatul nu se măsoară în kilograme, în tone sau în mii de tone, pentru că nu a putut să-l măsoare nimeni și nici nu-l putem măsura. În Isaia 24 cu 19, Biblia zice așa: pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om biat, tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. Nu știu câte mii sau poate milioane de tone are pământul, dar ca să ajungă în o stare în care să se crape, ar trebui să aibă o greutate de cel puțin o dată cât el. De cel puțin o dată cât pământul. Ar trebui să apese peste el o greutate care să fie egală cu încă o dată greutatea pământului ca să se rupă în două. Poate mai bine de așa, nu mă prea pricep la lucrurile astea. Dar Isaia, prin viziunea care a avut-o, a văzut că pământul are peste el o povară așa de mare, încât dacă nu e ridicată de cineva, o să ajungă să se rupă și să se crape. Și la un moment dat, în Ioan, în capitolul 1, și îmi place așa de mult versetul acela, parcă s-au vorbit unul cu altul, parcă au vorbit Ioan Botezătorul cu Ieremia, de-a făcut așa o afirmație, și cu Isaia, de-a făcut așa o afirmație. A doua zi, versetul 29, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Parcă au fost vorbiți. Poate că o fi citit în Isaia și o dat peste versetul acesta care vi l-am citit, din capitolul 24 cu versetul 19. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Asta a fost una din vina lui. Unul din lucrurile pentru care l-au acuzat era Mielul lui Dumnezeu care a reușit să ridice păcatul lumii. Câți dintre dumneavoastră s-a acuzat pe cineva care se oprește în dreptul dumneavoastră și sunteți plini de bagaje și încărcați și abia le mai duceți și zice: hai să te ajut să le duci până unde trebuie să le duci? Ați acuzat careva așa om? Eu nu cred că am acuzat niciunul dintre noi. Banii am bucurat că ne scapă de poveri și îi dăm și lui și le ducem împreună. Iudeii nu s-au bucurat de fel de așa ceva. Ce au venit să ne ridice nouă povară, dar ce nu suntem noi în stare să o ducem? Psalmistul vedea pe Dumnezeu și la un moment dat a exclamat: binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povară. Eu vă întreb, dacă avem așa un Dumnezeu care a decis să-și trimită Fiul pentru lucrul acesta, să ridice povara noastră și păcatele noastre, ar fi neînțelepțește să fim ca bătrânul din pildă care v-am spus-o, să tot vrem să le ținem pe umeri. Ni s-a dat un purtător de poveri și asta a fost una din vinele lui, că a ridicat povara noastră, ca astăzi să nu mai umblăm încovoiați de spate de păcatul care ne robia atâta. Așa cum zice Biblia în Evrei, că eram supuși robiei de frică, de frica morții. Un alt lucru pentru care l-au acuzat și au fost numit un făcător de rele, au fost următorul: faptul că a adus pacea. Aducea pacea, dar nu pacea asta între oameni. O mărturisi și el că nu așa pace vrea să ducă. Dacă calculăm de la anul zero până acum, în 2005, din 2004 ani, 236 de ani au fost pace. Și pace a fost de frica războiului. Și pace e și acum de frica războiului. La ce ne mai trebuie arme nucleare? La ce mai cumpărăm într-una muniție? La ce ne înarmăm într-una și facem flote? La ce atâta dacă o să fie veșnic pace? Dacă o fi pace, la ce atâtea arme de război? Pentru că e o pace de frica războiului. Americanii sunt fricați să nu dea rușii cu bombă nucleară, să nu dea chinezii. Și ne interesăm tare astăzi cine și cine nu are bombă nucleară. Pentru că e un lucru important. Pentru că dacă te atingi de o țară care are bombă nucleară, s-ar putea ca mâine dimineață să nu te mai trezești. S-ar putea ca mâine dimineață să neci un continent întreg. O pace de frica războiului. Și un lucru care l-a făcut Iisus și care îl face Iisus prin jertfa Lui, pentru prima dată în lume, aduce pacea. Dar nu o pace între oameni, o pace între noi și Dumnezeu. O pace despre care zicea Iov în cartea lui: nu există între mine și Dumnezeu niciun om, niciun mijlocitor care să-și pună mâna pe capul meu și pe capul lui și să facă pace. Și Dumnezeu a trimis omul. A trimis omul de legătură între omul păcătos și Dumnezeu. Și zicea Pavel în Efeseni, exclamând efesenilor, zice: El este pacea noastră, care din cei doi a făcut unul singur și a surpat zidul de la mijloc, care îi despărțea. Pentru că prin crucea lui avem iarăși pace. Un lucru de care a fost acuzat și de care e acuzat și astăzi, că aduce pace. Nu de asta l-acuză oamenii și azi. Am fost cu fratele Silviu și cu fratele Bosică în Buzău, la o evanghelizare. Și când ne-am coborât jos din mașină, după 10 minute a apărut poliția. Și a venit să ne legitimeze. Și a zis unul din frați către el, a zis: auzi, dar am făcut ceva rău, de vii să ne legitimez. Zice: noi învățăm pe oameni și am venit aici să învățăm pe oameni ca să nu beie, pentru că îmbătându-se se fac ție scandaluri și își bat nevestele și trebuie să vii de la poliție ca să faci pace între ei. Noi învățăm pe oameni să nu-și dea banii pe lucruri nefolositoare ca să fie nevoiți la urmă să fure și să nu mai ai probleme cu oameni care vin și fac plângeri că se fură în sat. Noi învățăm lucrurile astea și tu vii să ne legitimezi pentru asta? Și azi Iisus i-a acuzat de același lucru. Că dintr-un alcoolic notoriu faci un om care poate să stea cu fața sus în societate. Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu eu, în clasa 10, toți mă numeau nebun. Și l-acuzau pe Dumnezeu că a reușit să facă așa ceva din mine. Dintr-un om care își dă banii pe lucruri nefolositoare, un om care știe să-și chivernișească bine ceea ce primește. Dintr-un om pe care nu-l auzi vorbind niciodată lucruri bune, sau care tot la al doilea cuvânt îți spune o înjurătură, face un om care vorbește calculat și e acuzat pentru asta. Și Dumnezeu e acuzat pentru asta. Și n-avem nevoie de El și oamenii n-au nevoie de El. De-aia am făcut centre de dezalcoolizare, de dezintoxicare, că n-avem nevoie de El. Și de aceea oamenii, după ce ies de acolo, apelează din nou la același lucru, la alcool și la droguri. 9 din 10 tineri din România, spune o statistică, 9 din 10 tineri din România au cel puțin unul din cele 3 vicii: alcool, tutun și drog. Din 10 tineri din România, 9 sau beau, sau se droghează, sau fumează. Asta spun statisticile. Și nu avem nevoie de un aducător de pace. În lumea asta, în care și astăzi e război în Irak și oamenii mor, nu avem nevoie de un aducător de pace. Asta i-a zis la Pilat în dimineața aceea. Și nu avem nevoie de El aici în Israel. El a vindecat bolnavi, El a dat la oameni de mâncare, de așa ceva noi nu avem nevoie. Și oamenii și astăzi îl resping din aceleași motive. Un alt lucru care l-a făcut, un alt rău care l-a făcut, în ghilimele, repet, doar ca să folosesc expresia lor, făcătorul de rele al iudeilor, a fost următorul. Faptul că a venit în lume și a vindecat. A adus vindecarea oamenilor. Și acum, după ce o să vă enumer câteva lucruri, gândiți-vă cam ce medic ar fi putut să facă lucrul ăsta. Avem tot mai multe clinici specializate pe boli de inimă, pe boli de ficat. În fiecare zi, Institutul Național, în fiecare an, Institutul Național de Cercetare din America adaugă 230 de noi bacterii cancerigene la dosarul lor. 230 de noi bacterii cancerigene. În fiecare an. Avem tot mai multe instituții care se ocupă cu cercetarea bolilor și cu diagnosticuri și cu medicamente care să facă cumva să oprească epidemiile. Și totuși, cu atâtea clinici, cu atâtea medici specialiști, în fel și fel de domenii, omenirea e tot mai bolnavă, oamenii mor tot mai tineri și ajung tot mai puțin la bătrânețe. Și dacă boala e o problemă, dacă boala asta fizică e o problemă, exista în omenire o altă boală care nu putea fi vindecată nici cu medicamente, care nu putea fi vindecată nici cu intervenții chirurgicale, care nu putea, nu putea fi vindecată cu nimic altceva decât cu sângele lui Iisus Hristos. Și deschideți-mi Psalmul 41 cu versetul 4 și o să vedeți acolo că psalmistul își identifică și își diagnostichează boala lui personal, pentru că nu e nevoie de doctor să-ți spună asta. Îți spune Biblia într-una lucrul acesta și aici, în Psalmul 41, cu versetul 4, psalmistul zicea că e bolnav de boală. Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vă dați seama de ce și-o dat seama că e bolnav? Zice, Doamne, mi-s bolnav de păcat. Și când ești bolnav de păcat, nici un doctor nu poate să intre în inima ta să s-o vindece. Unul singur a fost în stare și era adus în dimineața asta, în fața noastră, în fața lui Pilat. Era adus în față, ca un făcător de rele. Ca singurul care poate să intre acolo în inimă și să vindece boala asta omului, păcatul, de care ne-am făcut vinovați și suntem vinovați de 6.000 de ani, de mai bine de 6.000, până în momentul în care a venit Iisus Hristos. Suntem vinovați și păcătoși și bolnavi de boala asta, ne naștem cu ea, n-avem ce face și nu o vindecă nimeni. Te poți duce la medic să îți dea tratament pentru asta și în cel mai rău caz te trimite la spitalul de nebuni și zice că nu ești întreg la minte. Cum să fii bolnav de păcat? Nimeni nu te-ar crede. Ei, Dumnezeu a văzut boala asta în omenire și a văzut că nu poate vindeca nimeni. Și pentru aceasta l-a trimis pe Fiul lui în lume, ca să ne ridice nouă și să ne vindece nouă boala aceasta. Și zicea Petru în întâia lui epistolă, prin rănile lui sunteți vindecați. În dimineața aceasta, în fața lui Pilat, s-a dus un om care era acuzat de faptul că a venit să ne poarte poverile noastre, era acuzat de faptul că a venit să aducă pace. Și, Doamne, ce de dorit ar fi pacea asta și în familiile noastre și în societate, pentru că, în primul rând, îi pace cu ceilalți, știți când? Când îi pace cu tine personal. Când din inima ta îi pace, când nu îi pace acolo. N-ați pățit de multe ori? Și mulți fac greșeala următoare, vin de la servici nervoși și supărați și n-au pace în inimă. Și atunci descarcă în familie. Și starea asta nu se produce numai atunci când nu ai pace. Dar un om care are pace și care e liniștit, când vine acasă și nu a avut probleme, ăla se comportă ca un om care e plin de pace. Și a fost acuzat că a venit să ne aducă nouă vindecare, poftim. Acuzațiile lui. A venit să ne aducă nouă vindecare, era acuzat pentru asta. Pentru că a venit să ne vindece sufletele, nu trupurile neapărat. Avem nevoie și de vindecare trupească, dar mai mult avem nevoie de vindecare sufletească. Și în al patrulea rând, era acuzat pentru că era Mântuitorul Lumii, adică Cel care scapă. Era al patrulea punct care a venit să-L facă în lumea asta. Omenirii au avut nevoie de o șansă și a zis Ioan Botezătorul, văd că securia e înfiptă la rădăcina pomilor și orice pom care n-aduce roadă o să fie tăiat. Și mânia lui Dumnezeu era gata să se aprindă peste omenire. Și atunci l-a trimis pe Fiul lui în lume ca să mântuiască lumea. Aveam nevoie de încă o șansă. Aduceți-vă aminte de ce zice Biblia în Luca în capitolul 15. De acel fiu risipitor care a plecat de acasă și a irosit averea lui, a dat-o la fel și fel de lucruri și se întoarce acum acasă. Și v-a reșit o poezie care mie îmi place așa de mult și peste care am dat zilele acestea. Cât mai stă în pragul Tată, așteptându-și Fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale până la crucea lui Iisus. Cât mai spune o rugăciune un moșniac pentru hoinar, tot mai este o speranță de la roșcovă și zdreanță până la brațele de har. Cât mai plânge sub măhramă o măicuță după un fiu, tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. cât mai este o rugăciune mișlocind la porți de har, pentru Fiul ce suspină tot mai este o lumină și încă nu e în zadar, cât e candela aprinsă încă sus acea din crâng, vino Fiul pierdut acasă, că te așteaptă toți la masă și de dorul tău toți plâng. Era nevoie pentru omenirea asta de încă o șansă. Și singura șansă care o avea lumea era Fiul lui Dumnezeu. Era singura noastră șansă. Și Iudei i-a dat cu piciorul în ea. Dacă vă aduceți aminte de expresia lui în Matei 26 cu versetul 64, Biblia zice acolo când marele preot îi zice, te jur să mărturisești dacă ești Fiul lui Dumnezeu. El spune așa, vă spun că de acum, da, sunt, și vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui și venind pe norii cerului. Pentru un cititor neavizat, s-ar crede că ăsta ar fi un răcnet de mânie a unui condamnat la moarte care nu are nicio altă șansă decât să amenințe cu reîntoarcerea. Mai avea un ceas de trăit și să amenințe cu reîntoarcerea. Pentru cei care au fost acolo de față când marele preot și-a sfâșiat hainele, eu cred că unii din cărturari au răpălit, știți de ce? Pentru că Iisus cita niște versete din Daniel 7, de la 9 la 14, unde Biblia vorbește despre o judecată în care unul ca Fiul omului va coborâ pe norii cerului. Era vorba de lucrul acela. Era vorba că într-o bună zi Iisus le spunea, astăzi în fața voastră ca acuzat, dar într-o bună zi vin să judec tribunalele astea. Erau tribunalele din care s-au născut întreaga judecată sau în toate tribunalele omenirii, Sinedriu, Iudeu și Procuratura Romană. De aici ne tragem noi toate legile și drepturile, legea romană și Sinedriu Iudeu. Și Iisus le spunea atunci, astăzi îs în cel mai nedrept proces din istorie, când sunt acuzat că am făcut din oameni îndrăciți, oameni care pot să ridice capul în societate, când sunt acuzat că am făcut din slăbănoși care trăiau din cerșit, oameni care s-au ridicat și acum lucrează cu mâinile lor la ceva bun, când sunt acuzat că oamenii au rămas fără speranță și plângeau în fața mea ca să le vinde copiii, ca să îi dau înapoi din moarte, astăzi în fața voastră stau ca și acuzat, dar mâine, și Biblia mă obligă să zic și lucrul ăsta, pe lângă faptul că avem un purtător de poveri, un aducător de pace, dacă primim pacea Lui, pe lângă faptul că avem un tămăduitor și un mântuitor care ne-a mai acordat o șansă și trăim în acest an de îndurare, zice Biblia, mai avem un lucru care trebuie să-L spunem despre El. Iisus Hristos este judecătorul lumii. Iisus Hristos este judecătorul lumii. Și asta nu le-a plăcut lor și cred că n-au fost de acord cu asta. Că într-o bună zi se întoarce și o să judece aceste instanțe care l-au judecat pe nedrept. Dacă am înțeles în dimineața aceasta faptul că a fost adus înaintea lui Pilat, și Doamne, bine ar fi în ziua asta să ne gândim că în timp ce noi stăm astăzi pe o bancă cu câteva mii de ani în urmă, El era sus pe o cruce și stătea acolo deja de două ceasuri aproape. Că în timp ce noi astăzi stăm liniștiți pe o bancă și avem pace, a fost unul care a trebuit să vină în lume să se lupte cu toate duhurile, cu toți demonii din infern, ca noi astăzi să avem pace. A fost declarat nevinovat de 9 ori. De 9 ori l-a declarat nevinovat, dacă citiți evenimentele. L-a declarat Pilat, l-a declarat Iuda, l-a declarat Sinedriu, l-a declarat Irod. L-a declarat nevinovat de 9 ori. Și ultima instanță de judecată, l-a declarat vinovat de tot păcatul lumii, Dumnezeu. Singurul care l-a găsit vinovat atunci a fost Dumnezeu. Și vina lui era asta, vinovat de întreg păcatul lumii. Și asta a fost singura lui vină. Noi am fost singura lui vină. Faptul că El purta păcatul nostru acolo pe cruce, era vinovat de asta și Dumnezeu și-a întors fața de la El, ca noi astăzi să ne bucurăm de mântuirea Lui, de restaurarea Lui. Și aș vrea ca în zilele acestea Dumnezeu să ne ajute din belșug să înțelegem ce-a făcut pentru noi. Sigur că nu pricepe la cea mai mare intensitate sau la cea mai înaltă cotă ce-a făcut pentru noi. Nimeni nu poate înțelege asta. Nimeni nu poate înțelege ce-a avut loc între cele două lumi, cum se uitau îngerii la El, supunerea Lui, felul Lui de ascultare. Să fii stăpânul lumii sau președintele Americii, să te judece unii pe nedrept, eu vă spun cam, sau vă întreb cam cât s-a stăcea din gură. El era stăpânul universului și tăcea din gură. Să fii cel mai puternic om din lume, să ai autoritate și toată puterea și să te lași încătușat de niște amărâți de oameni care nu-ți puteau face nimic și și-au întins de bună voie mâinile ca să le lase prinse de ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze în zilele acestea, ca să nu ne permitem să facem din sărbătoarea asta altceva decât ceea ce vrea ea să fie, și anume comemorarea evenimentelor care ne-au dus nouă mântuirea. Comemorarea evenimentelor care nouă ne-au dus mântuirea. O mântuire de care am avut nevoie pentru ca să avem pace cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să trăim din belșug aceste evenimente. Amin.